Momento para la música y momento para la historia, para el recordatorio y las nuevas vivencias también, que nunca se sabe por dónde van a ir las cosas. Te vamos a hablar de Wotan. Seguro que si eres de Ribadeo y bueno, pues si eres de Ribadeo ya te suena, pero si te gusta la música ya definitivamente ya los has ubicado. Wotan nacían hace ya bastantes añitos y están celebrando su 40 aniversario. Puedes pensar, ellos se diluyeron, estos ya no están. Bueno, pero han sacado una especie de audiovisual recopilatorio con su historia, sus imágenes, su recorrido, las actuaciones, que tuvieron muchas, por cierto, y tenemos con nosotros a dos de los integrantes de Wotan. Tenemos con nosotros a Eli y Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, no ano 1982 nacía en Ribadeo Wotan. ¿Cando máis ou menos se daba por rematada esa existencia?
A existencia foi corta. No ano 85 rematamos. Uh-huh. A última actuación nosa foi nas festas patronais de Ribadeo, sen mal non recordo, 3 ou 6 de setembro dese ano. Que, por certo, compartimos cartel, como xa te han dito aquí tamén os compañeiros Atila, uh-huh, nesa data, e foi a última de Wotan.
Tres anos. Sí. Pero moi prolíficos, porque fixesteis moitísimas cousas, moitas actuacións, e tedes moito material, non?
Bueno, porque era un momento no que os festivais folk celta pues estaban moito por Galicia, sobre todo a raíz do nacemento de Milladoiro, alú para nos 78, 79, cando se deron a conocer. Éramos amantes de ese tipo de música, porque seguíamos un poquinho a Wendell, a The Chieftains, Alan Stivell, Mally Korn, pero non había, que nosotros sepamos, en aquel momento, ninguén en España que fixese ese tipo de música, ou por lo menos que fosen un grupo famoso, ¿no? E pois naceu Milladoiro, precisamente, non solamente en España, senón en Galicia, e aí foi o que nos empuxou un pouco a tirar por este tipo de música.
Quenes erais? Quenes formaban Wotan?
Bueno, pues empezamos, Toño y yo aquí presente.
Autodidatas.
Autodidatas, a tocar el violín.
Sin conocimientos de música.
Sin conocimientos de música, en absoluto. De música,
prácticamente no.
Incluso de instrumento, porque Toño que una forma es un violín que no sabía ninguno se cogía.
Sí. Cogía como a guitarra, ¿no?
Fue botar lloras.
Sí, sí. No, que además hay una anécdota muy simpática, que cuando tenía violín en las manos, vi unha cousiña así cuadrangular, que era a resina, que se llevou estaba ali presente, pois pues, conto, que se llevou as cordas para que sonen, uh-huh, e dixo, isto que será? E dixo, isto tan seco, nada, isto seguro que estábamos
a
tua casa.
Fui a base de probar.
Sí, isto hai que mollarlo. Entón vai Toño, colle a resina, mete la baixa do grifo do lavabo, e venga a darlle as cordas, pero non sonaban, claro. Así que tú fíjate o que sabíamos, non solamente de música, senón de instrumentos. E así empezamos, el co violín, eu con a flauta.
E con cantos anos? Cantos anos tiñeis?
Pois empezamos a tocar, eu creo que foi nos 79, porque xa, cando estábamos en Brétema, no primeiro festival de música galega...
78, 79.
Sí, pero que fixo a agrupación cultural, foi nos 79. E aí xa tocamos tú ya unha peza instrumental, tú o violín e a flauta. Pero depois, cando xa seguimos a ensaiar un poquinho na casa dele, na miña casa, debeu ser no 81-82.
Pero que idade tiñais? Máis ou menos, que estabais nos 17?
No, máis, 20 e pico. 20 e
pico.
Sí, 20 sí,
pico.
Sí, sí.
Ah, sodes un poquinho máis maiores que
22, nos 78, 22, 79, 23, sí. Somos 56. E nada, así tocando, pois un bon día dixiño a Toño, mira, non estaría mal, se tuvéramos alguén que nos tocase a guitarra, pois xa fodimos, éramos tres, alguén que nos acompañara. E Toño díxeme, pois eu conozco un rapaz, o fillo de Pérez, o fotógrafo, e eu non o coñecía. E díxeme, sí, pois mira, toca ben a guitarra e además toca o acordeón. E díxeme, vale, estupendo, pois vamos a por él. Preguntame, falamos con él, e ele encantado. De aí naceu Wotan, porque a primeira actuación fomos os tres nada más en Ribadeo. Mm. E a partir da primeira actuación, isto explícolo tamén no vídeo que tú comentaste ao principio, que saldrá próximamente en Facebook, pois a partir desa primeira actuación el ofreceuse, Moncho viunos, gustoulle. Moncho tamén sempre anduvo en orquestas, como Toño.
Sí, con percusión.
Sí, coa percusión, estuvera en Corazones Jóvenes. ¿Verdad? E dixo, pois non vos viña mal, non queréis un percusionista? Pois sí, un grupín de 4 xa volto un pouco máis, que un grupín de 2. E aí saliu todo.
Que ilusión, non? Supoño que con moitísima ilusión, máis descoñecemento, pero moitas ganas.
Moitas ganas, máis que non contábamos, o que tú falabas antes das actuacións, naquel momento, pois, queríamos actuar en Ribadeo, actuar máis ben para nosotros, porque tuábamos, íbamos tocar sí. ali o Cargadeiro, acordes? Non xinto a Fortaleza, porque nos gustaba. Pero despois conocente, empezan a chamarte dun lado, sí. a chamarte do outro, e uns por outros van te conocer.
Había un circuito de actuacións no verán, non? Sí. O problema era que se concentraba todo no verán.
Sí. Bueno, como a día de hoxe que prácticamente se seguía a concentrar todo no verán, pero non sei que pensades, a mí me dá a impresión de que era máis fácil, máis doado tocar antes os pequenos grupos que agora mesmo, que imos polas grandes producións ou demais, porque vexo por aquí moitísimo, que si na Pobra do Brollón, Guitiriz, estivesteis tamén na zona de Asturias, na Coruña, bueno, houbo bolas.
Sí, pero iso pasou sempre na historia da música, van cambiando. Houve unha época en que se levaba moito os solistas, o cantautor. Pues mira, faloche da época de Javier Miró, cando gravara con María. Depois houve outra época en que eran as casas discográficas o que máis querían eran grupos. Entón vai variando, ¿no? En aquel momento, pues sí que había moita xente que facía isto. Que, por certo, sigue habendo os festivais, pero perdimos a pista, non sei, creo que agora xa cambiou un pouco, non, Toño? Que xa...
Sí, meten xente con música pop.
Sí, xa, eso de folk foi...
Se está tergiversando o tema.
Pero aínda todavía está moi vixente o folk, hai moitísimos sí. grupos que cultivan o folk, incluso hai moitos grupos de outras disciplinas que misturan moitísimo sí, folk, sí. Estou a pensar en grupos rock o heavy que misturan sí. o folk, precisamente, sí. non? Aí temos Mago de Oz.
Mago de Oz, sí. Pois, sí, había tamén, non sei, os secretos tamén, ou era todo equivocado, non recordo. Metía tamén violín e así un pouco tipo de música folk, mezcla, como dice Juan, non sei.
Bueno, nunca é tarde, non? No. A ver, falamos desa trayectoria. A última das actuacións como Wotan foi nas festas da Patroa de Santa María do sí, Campo sí. no 1985, pero despois surde algo máis, no 93, con outro nome, non sei se outra formación...
Sí, a outra formación non surxe no 93, surxe no mesmo ano 85,
ajá.
Pero solamente un mes máis tarde. Un mes máis tarde, surxe o Cigarrán, que, bueno, digamos que en paz descanse, que faleceu ano pasado, que tamén andaba tocando por aí en outros grupos, concretamente creo que estaba con Pachico, ¿no?
Sí,
Pachico
Cigarrán. Música pop.
Pues tamén se separaron, entón ofrecemos unos para xuntarnos a nosotros. Pero aí houve un cambio. A marchar Rodrigo e a entrar él, deixamos a música que era folk, que nun principio contábamos seguir con ela, pero metímonos en música de festa. Festa, ceas, baile, bodas. Que pasa? Que co tempo tiñamos moitas máis actuacións e ganabas moitos máis cartos tocando en festas que tocando folk. Co cual o folk quedou relegado pues, a mínima parte, o sea, a nada. En realidad,
prácticamente morreu.
Prácticamente morreu. Sí. Pero no ano 93 chamaron... Bueno, había aquel programa da TVG, Galicia Enteira, que cada programa era dedicado a unha vila de Galicia, e chamaron a Ribadeo e preguntaron que grupos había. Entón, nós non facíamos folk, que facíamos, como che digo, festas, pero ensaiamos unha das pezas para actuar en Galicia Enteira, que, por certo, está posta no vídeo, no audiovisual, que se vai xa logo. Para a semana que ven, supoño que lo pondremos en Facebook. E a raíz daí surgiu a idea de gravar con música, porque a que tocábamos en Galicia Enteira, aunque éramos Auga Doce, era unha das pezas que tiñemos en Wotan. E daí saiu a idea de gravar un disco, bueno, ao final non foi disco, foi cinta magnetofónica, pero bueno, para entendernos...
Eso ten máis encanto, eh?
Falar, no, pues, claro.
Unha maqueta, vamos.
Unha maqueta, sí, non foi unha maqueta é unha prova, non é
sí,
cinta.
Bueno, pero era cinta.
Pero claro, se foi nunha casa de discos, foi comercializado con unha cinta, sí, con todos os dereitos do autor e todo eso. Con todo música de Wotan, pero xa éramos Auga Doce, xa non estaba Rodrigo, estaba
sí, otro
Cigarrán, pero a música era toda de Wotan. O sea, eso foi no 94, ao ano seguinte de salir en Galicia Enteira.
Bueno, pues aí esteis na TVG, non está nada sí. mal, tedes aí un bo percorrido, non é desdeñable. E agora... decidisteis, non sei se faceros como unha especie de homenaxe ou que sentido, por que recompilar todo isto agora? Xa sei que se cumpren 40 anos, xa sei que tamén despedides a Suso Cigarrán, que sí. morría sí. o pasado ano. Supoño que queda sempre a espita de decir que aquí fixemos esto, ¿no? Que esto foi bonito, que queremos que quede para...
Sí, a ver, en honor á verdade, a idea surxiu por os 40 anos de Atila. Eu creo que ningún de nós pensamos en facer isto. pero cuando foi o deles, o de Atila...
O sea, que foron os famosos impulsores.
Sí, porque además é que coincidimos, é que fazemos 40 anos, os dous empezamos, os dous grupos empezamos no mesmo ano.
Na mesma actuación, sí.
Claro, digo, por que nos non celebrarlo tamén? Non como fixeron eles, que gravaron uns cuantos temas, pero nos non temos esa posibilidade, porque non está Rodrigo, e hai 37 anos que non tocamos, habría que empezar de novo a ensayar. Pero sí, pensei nun audiovisual onde se contase un pouco a nosa historia, como tamén estamos a facer aquí, con fotografías e con esa actuación da TVK, que ainda que non éramos OTAN, repito, pero sí era a música de OTAN.
Sí, música de OTAN.
De todos modos, os Atila tamén tiveron que reunirse, recuperando as letras, como eles mesmos contaban, están prácticamente buscando entre os arcóns as bellas letras escritas en pequenas follas de papel, ¿eh? Claro, quero dicir que todo está bastante bizarro.
Bueno, nos temos a sorte de que non temos letras, porque non cantamos, eso era só músico instrumental. Por outra parte, sí, tamén temos unha pequena desgracia, que hai obras, pezas das que acompañei, porque prácticamente eran composiciones nosas, miñas en particular, e tamén con axudas esporádicas de Toño e de Rodrigo, pero, como nos decías ao principio, non se vimos música.
Entón,
perdéronse, es decir, as que quedaron grabadas, perdéronse porque non están na memoria. Perdéronse totalmente, porque vamos, non tan escritas e aí quedaron.
E ninguén se lembra, no, de son, claro, é imposible.
No, sobre todo nas que, bueno, non podemos lembrarnos, porque hai 9 delas que nunca chegaron a interpretarse.
Claro, no, esa é
porque foron 28 pezas que fixen, a ver, duramos 3 anos, pero en realidad foron feitas en un ano e pouco, porque pois, como xa tiñamos tantas,
claro.
O sea, parei de compoñer.
Por eso dicía eu, erais moi prolíficos.
Pois ainda así quedaron 9 sin que nunca chegamos a ensaiarlas, a prepararlas, das 28. As outras 19 sí chegamos a tocarlas en moitos sitios.
Bueno, ainda que isto sexa como un pequeno homenaxe, un pequeno recordatorio, ¿no?, de toda a vosa historia, que pasaría se alguén vos dixera, pois vente que podedes tocar aquí nun bar da zona, nunha festa, xuntadevos, tocadenos algo?
Por falta de ganas non sería, Toño. Por falta de ganas non sería.
Pero, falta personal.
Pero falta personal. Bueno, falta 50%,
sí.
Relativamente. Bueno, Moncho está en Ribadeo, está co seu traballo. Quizá fora posible. O maior problema é Rodrigo, porque Rodrigo vive en Oviedo, e cando máis podía estar aquí, que a Nobrao non está, que vai a Gran Bretaña, entón é moi difícil.
Non se pode facer aí algún tipo
imposible.
De ensayo a través das novas tecnologías por online, non sei.
Bueno, nos plantexamos eso.
Sí, hai que plantexarse todo.
Pero gostaría que fosen directo, máis ben, que no.
No, digo de ensayar. Despois o de actuar, claro, hai que plantexalo.
Bueno, é moi difícil ensayar, sentar personalmente.
Supoño, sí, é complicadísimo, sí, claro. Pero bueno, nunca se sabe. A ilusión está aí, ¿no? Sempre fa ilusión.
Poderíase tocar e xuntar, eso sí, que se pode facer, claro. Pero ensayar no. Ensayar cada un por su conta e ir grabando. Outros grabando.
Iba a ser difícil.
Sí, no, imposible. Pero bueno, más que eso, que nos gustaría se poder actuar en algún sitio, aunque fuese, como dice Juana, pues en algún bar.
¿Un bar? Sí. Teño constancia de que os de Atila xa os chamaron para ter algún pequeno bolo. Pequenito.
Sí.
Pero bueno, algo hai.
Intentarase.
Veña, seguro. Ademais, o mellor cunde o exemplo, vanse recuperando todas esas costumes, eses grupitos, eses cantantes, eses artistas de sempre, ¿no? Que te des o espírito artista que sempre,
bueno,
está con vos.
Sí. Con moitos anos encima, pero sí.
Os anos non importan, o importante é o espírito. Que
no, espírito está como antes.
Ahora temos máis tempo.
Ademais, algúns xa sabedes máis de música que entón.
Pues sí,
¿verdad?
Sí, non xa estudiamos música, sí.
Pues entón. Moitísimas gracias por estar aquí. Cando saia ese vídeo recompilación con toda a vosa historia,
sí,
por favor, mandádenos, que o compartimos nos tamén a nosa web, en copedalcosta.com, estamos moi pendentes. Desexamos vos sorte, moito ánimo, moita ilusión, que sempre está ben.
Pois non me faltaría máis, así que vos lo enviamos. Gracias a ti e gracias a COPE por recibirnos. Boa tarde.